Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Guvernarea de la Chișinău examinează câteva candidaturi pentru un negociator șef cu Uniunea Europeană, în timp ce așteaptă în următoarele săptămâni o misiune de preevaluare a Comisiei Europene. O eventuală decizie de decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la UE va fi luată, dacă va fi cazul, de Bruxelles. De ce crede guvernarea de la Chișinău că aderarea la blocul comunitar va reîntregi Republica Moldova și de cine se teme pas la viitoarele alegeri prezidențiale din 2024? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, care este și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Studioul Europei Libere de la Chișinău, Mihai Popșoi, sunteți dublu vicepreședinte al Parlamentului și al Partidului Acțiune și Solidaritate de la Guvernare. Discutăm la câteva zile după ce liderii europeni au spus da Republicii Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Asta se întâmplă la un an și 9 luni de când Republica Moldova a depus acea cerere de aderare. La Chișinău s-a sărbătorit la 3 zile după ce liderii europeni au luat această decizie în cadrul lunei reuniuni a Consiliului European și s-a sărbătorit la președinție. Dumneavoastră, domnule Popșoi, ați fost la această sărbătoare Moldova Europeană?
Din păcate nu am reușit, am avut alte lucruri planificate în familie, dar împărtășim întru totul această bucurie a poporului nostru. Este un lucru pe care ne l-am dorit foarte mult și chiar dacă un an și ceva nu e atât de mult, foarte multora le s-a părut o veșnicie așteptarea acestei vești bune de la partenerii noștri europeni și iată că s-a întâmplat, chiar dacă inițial părea că această decizie ar putea fi amânată, e bine că s-a reușit și de acum încolo, vorba populară, pornește greul, de acum încolo va trebui să depunem eforturi susținute ca această mare victorie să o valorificăm în mod practic, în cadrul procesului de negocieri, în cadrul celor 33 de capitole care urmează să fie discutate, negociate, așa încât interesele Republicii Moldova să fie reflectate cât mai bine.
Locul unde de obicei oamenii se adună ca să sărbătorească decizii istorice în Republica Moldova este Piața Marii Adunări Naționale. De această dată oamenii au fost chemați și au mers la președinție, în scoarul președinției. De ce s-a decis așa?
Nu am de unde să știu. Poate e o anumită doză de modestie, să nu se creeze poate prea impresia unui serbări prea fastoase, poate era din considerente de a nu incomoda traficul din capitală, pentru că traficul din capitală și așa este infernal și fără blocarea străzilor sau crearea unor impedimente în plus. Dar bănuiesc că e o încercare de a celebra cât mai aproape cetățenii în curtea instituției prezidențiale, așa cum s-a și întâmplat. Până la urmă, cred că a fost o alegere corectă, a fost un eveniment frumos, dar, după cum ziceam, lucrul și greul de-abia acum începe.
Manifestarea aceasta nu a fost una spontană, a fost una organizată, pregătită de președinție, din ce înțelegem. De ce credeți că oamenii nu au ieșit spontan în stradă? De exemplu, cum s-a întâmplat la Tbilisi? Georgienii au ieșit practic în stradă a doua seară, de fapt, în care țara lor a primit statutul de țară candidată. Ce credeți că i-a împiedicat pe oameni să iasă la o manifestare spontană din proprie inițiativă în aceeași seară a deciziei Consiliului European?
Îmi vine greu să spun ce e împiedicat. Am văzut un sprijin, o mare bucurie pe rețelele de socializare. În rândul susținătorilor noștri a fost o adevărată euforie, dar, așa cum spuneam, e bine să ne bucurăm de această mare victorie, este cu adevărat un moment important, dar această decizie ne onorează și, în egală măsură, ne responsabilizează. De aceea, atât noi, factorii de decizie, cât și cetățenii, deopotrivă, trebuie să ne pătrundem de importanța și responsabilitatea acestui moment, cumva încet, încet să lăsăm celebrările și festivitățile deoparte și să continuăm munca de zi cu zi, așa încât să valorificăm plenar această decizie, care ne deschide oportunități mari, dar și eforturi considerabile care trebuie să fie depuse pentru a valorifica această mare oportunitate pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri.
De ce credeți că nu au venit și alți lideri din partide politice extraparlamentare sau poate parlamentare la această sărbătoare Moldova europeană?
E bine să-i întrebați pe ei. Știți, la noi mulți lideri din opoziție adesea preferă să politizeze anumite decizii în loc să se bucure de ele cu întreg poporul. Poate este o anumită doză de invidie în rândul unora de realizările pe care le obține Partidul Acțiune și Solidaritate și doamna președintă Sandu. Îi privește, nu am cum să știu exact și nu aș vrea neapărat să speculez. E cert că a fost o decizie importantă, o decizie de care au fost în măsură să se bucure toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv liderii de opoziție.
Liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, dar negocierile propriu-zise nu încep imediat. Știți când vor începe, domnule Popșoi?
Negocierile vor începe după o perioadă de evaluare, așa numitul screening, prin care partenerii europeni, Comisia Europeană, va evalua mult mai minuțios la ce etapă suntem, în privința tuturor acelor aspecte tehnice care urmează să fie negociate, începând de la agricultură, procurări, achiziții publice, justiție, deci la toate capitolele care urmează să fie negociate, trebuie să trecem o etapă de preevaluare înainte de începerea negocierilor, așa încât să știm atât noi, cât și mai cu seama partenerii europeni, unde suntem, ca să știm unde vrem să ajungem și să putem evalua fiecare etapă cât mai minuțios. Cât va dura acest proces, nu putem ști exact. Noi vom depune toate eforturile să grăbim acest proces, cel puțin să nu existe rețineri de partea noastră. Așa cum noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri, ba chiar mai mult, pentru a pregăti terenul așa încât să obținem începutul negocierilor, să obținem această undă verde în cadrul deciziului Consiliului European, ulterior va depinde în mare parte atât de Comisia Europeană, dar noi vom oferi toate informațiile, vom fi cât se poate deschiși, așa încât acest proces să înceapă nemijlocit cât mai repede. Acum suntem în procesul de finalizare a pregătirii capacității umane, instituționale, așa încât să intrăm în negocieri în forță, pregătim echipa de negocieri, inclusiv trebuie să alegem un negociator șef, un negociator șef adjunct, e o echipă foarte mare care trebuie pregătită și atât timp cât Uniunea Europeană va face acest screening, noi vom finaliza proces acestea care deja le-am început, așa încât odată ce se va finaliza această evaluare, să putem începe în forță și cu turații maxime, așa încât perioada de negocieri, iarăși, să nu dureze mai mult decât este absolut necesar.
Dar când ar urma să înceapă acest screening, această evaluare?
Chiar în săptămânile următoare, din cât îmi dau seama, sau din ianuarie. Acum cât se poate de repede.
Are guvernarea niște nume sau potențiali candidați pentru funcția de negociator șef?
Firește, sunt câteva candidaturi pe care le evaluăm, iar imediat ce vom decide, le vom anunța public.
Despre cine este vorba la nivel de candidaturi?
Nu ar fi corect să menționez nume atât timp cât nu s-a luat o decizie, dar imediat ce această decizie va fi luată, va fi anunțată public și cu siguranță va fi cea mai potrivită persoană pentru a înainta pentru a ajuta Republica Moldova pe această cale europeană. Trebuie să fie firește cetățean la Republicii Moldova, deci în mare parte din Republica Moldova, cu siguranță, dar suntem deschiși firește și față de cetățenii noștri din diaspora, dar avem specialiști buni și urmează să luăm o decizie cine anume se va învrednici de această funcție destul de importantă, dar și foarte complicată.
Dar cum veți decide?
Se va lua o decizie în cadrul partidului de guvernare, cum e firesc.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Moldova a fost mereu la pachet cu Ucraina în acest proces de aderare la Uniunea Europeană și i-ar fi greu să se desprindă de ea. Așa cum am auzit de la mai mulți politicieni de la Chișinău, ar fi și incorrect să facă acest lucru, mai ales că datorită Ucrainei a ajuns până în această etapă. Dar totuși, cel mai bun prieten al lui Vladimir Putin, premierul ungar Viktor Orban, va încerca mereu să blocheze avansul Ucrainei spre Uniunea Europeană, așa cum am văzut încercările lui și la summitul din 14-15 decembrie. Și atunci când el va încerca să blocheze Ucraina, în mod involuntar sau colateral, ar însemna și o blocare a Republicii Moldova. Pe dumneavoastră vă îngrijorează această perspectivă?
Haideți să o spunem direct. Noi suntem extrem de recunoscători sacrificiului și curajului de care dau dovadă vecinii și prietenii noștri ucraineni. Fără de acest sacrificiu, nu-i sigur că noi am fi putut discuta acum atât de liber aici la dumneavoastră în studio. Riscurile și amenințările la adresa Securității Naționale a Republicii Moldova de pe urma înaintării armatei lui Putin pe teritoriul ucrainean au fost și cu mare regret încă rămân destul de severe. Și doar grație acelui sacrificiu enorm a poporului ucrainean și au plătit și plătesc un preț extrem de mare pentru a ne apăra inclusiv pe noi. Acest egoism de care e firesc să dea dovadă unii în dezbaterea publică, nu cred că ne ajută. Din moment ce noi am obținut această începere de negocieri, acum deja e un proces meritocratic. Acum fiecare stat, și nu e vorba doar de Ucraina și Republica Moldova, mai sunt încă o serie întreagă de țări candidate, fiecare va fi tratat în măsura randamentului de care dă dovadă. De aceea acum cumva e mai puțin valabilă această discuție despre plare, decuplare, grupare, dar până la urmă, fie că se va întâmpla sau nu, e decizia partenerilor la Bruxelles. Nu este decizia noastră. Noi suntem recunoscători și vom rămâne recunoscători ucrainenilor pentru acest enorm sacrificiu de care dau dovadă și va trebui să ne ajutăm reciproc în continuare, inclusiv în procesul de negocieri, și sunt sigur că acest lucru îl vom face. Cu siguranță și partenerii noștri ucraineni au toată deschiderea pentru a ne ajuta pe noi, pentru a primi sprijin din partea noastră și acest lucru este firesc. Așa este creștinește, dacă doriți, așa este corect din perspectiva bunei vecinătăți și prietenii pe care o avem cu vecinii noștri ucraineni.
Deci lăsați această decizie de eventuală decuplare pentru partenerii de la Bruxelles.
Nu o las eu, e un proces firesc. Ei sunt decidenți, ei decid în măsura în care acceptă noi membrii, în ce formă îi acceptă, când încep procesul de negocieri pe un anumit capitol, când se consideră ei că s-a finalizat procesul de negocieri pe un anumit capitol. De noi depinde mai puțin în acest proces decizional. De ce depinde de noi mult este calitatea procesul pe partea noastră, calitatea negocierii, calitatea procesului legislativ, calitatea procesului pregătirii actelor de armonizare a legislației în guvern, calitatea reformelor ample.
O eventuală desprindere de Ucraina ar putea să cauzeze Republicii Moldova probleme în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean?
Nu știu dacă putem specula în acest sens. Aș vrea să reiterez că odată ce am început procesul de negocieri, sau mă rog, tehnic urmează să-l începem după această perioadă scurtă de evaluare, deja suntem cumva pe cont propriu. În măsura în care vom depune eforturi și vom fi convingători în demersurile noastre de a deschide un anumit capitol de negocieri, atunci acest lucru se va întâmpla și există un număr mare de capitole de negocieri și aici nu va exista o sincronizare pentru că este improprie. Spre exemplu, Ucraina sau țări din Balcani, Bosnia sau Albania sau Macedonia, Muntenegru, negociază fiecare după prioritățile sale. Unii negociază un capitol, alții negociază alt capitol. În cazul nostru, iarăși, acum deja nu există această cuplare în sensul strict al cuvântului. Fiecare își va negocia prioritățile și își va negocia procesul în măsura în care va reuși și va livra randament. Noi, dacă vom fi eficienți, vom reuși să deschidem mai multe capitole de negocieri, să le finalizăm mai repede. S-ar putea Ucraina să fie mai eficientă și să deschidă mai multe capitole de negocieri și să le închidă înaintea noastră. Depinde deja de capacitatea fiecărei țări de a se mobiliza, de a livra rezultate și de a înainta pe această cale a procesului de negocieri, care va dura în timp, va fi destul de complicată. Suntem extrem de recunoscători atât partenerilor noștri europeni, cât și Ucraina, după cum spuneam, că am reușit să obținem această undă verde pentru începerea negocierilor, dar de acum încolo suntem în mare parte pe cont propriu, în sensul în care de noi va depinde cât de bine vom munci, cât de convingători vom fi în deschiderea și închiderea acestor capitole de negocieri.
Intenționează partidul de guvernare să discute cu liderii separatiști de la Tiraspol despre procesul de integrare europeană a Republicii Moldova?
Firește, în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană în procesul de negociere, se deschid multe oportunități. Și așa cum în perioada premergătoare a acordului de asociere, în perioada cât s-a negociat acel acord și în special componenta economică, interesele agenților economici din stânga Nistrului, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, au fost pe undeva reprezentate în acel proces de negociere. Ei au fost destul de abili și au avut pe locuri chiar și inițiativa de a veni și a se asigura că interesele lor sunt reprezentate. Sunt convins că același lucru se va întâmpla și acum. Ei vor veni cu anumite propuneri, dorind să fie reprezentate interesele lor în cadrul procesului de negocieri. Noi cu siguranță vom fi deschiși pentru a utiliza această nouă oportunitate care se deschide, pentru a aduce pas cu pas regiunea transnistreană în câmpul constituțional al Republicii Moldova, așa încât să nu irosim această oportunitate enormă, aceste deschideri care vor apărea în diverse domenii, așa încât odată ce regiunea transnistreană a Republicii Moldova va obține anumite beneficii de pe urma acestor noi oportunități, în special când vine vorba de integrarea în piața unică, aceste beneficii trebuie să vină cumva la pachet și cu reintegrarea țării, pentru că altfel nu ne-ar înțelege cetățenii noștri și acest lucru e firesc să se întâmple. Dacă dorești să beneficiezi de pe urma integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, e firesc acest lucru să se întâmple într-un spațiu reintegrat al întregii Republicii Moldova.
Ați spus că ei vor veni cu propuneri. Când spuneți ei, v-ați referit la agenții economici din stânga Nistrului sau v-ați referit la acești lideri separatiști de la Tiraspol, ca să înțelegem?
Inclusiv și agenții economici, cetățenii, societatea civilă, așa cum fiecare cetățean a Republicii Moldova din dreapta Nistrului are libertatea să vină cu propuneri, să vină cu inițiative în sprijinul procesului integrării europeană, să ofere idei. Același lucru este valabil și pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului, pentru că sunt cetățeni cu aceleași drepturi. Inclusiv și agenții economici, care sunt agenții economici înregistrați în Republica Moldova, exportă, importă cu documentele respective eliberate de autoritățile din Republica Moldova. Cât privește autoritățile de acolo, există formatul de negocieri, există acele contacte regulate dintre vicepremierul domnul Serebrean și respectivele persoane din partea stânga Nistrului. Acest proces continuă.
Dar dumneavoastră credeți că liderii autoproclamați de la Tiraspol vor fi dispuși să vină, iată, la masa de negocieri cu Republica Moldova și îi va influența atât de tare și îi va atrage atât de tare această idee a integrării europene, încât să vină ei singuri cu propuneri de reintegrare, de reapropiere a celor două maluri?
Dacă acest lucru s-a întâmplat înainte de 2014-2013, când s-a finalizat negocierea acordului de asociere, unde ei au fost destul de activi, dorind să le fie reflectate interesele și să obțină beneficii de care beneficiază și până astăzi, când vine vorba de export pe piața europeană. Cu siguranță aceste oportunități noi care se deschid acum, care sunt net superioare și mult mai vaste decât au fost cele legate de acordul de asociere, cu siguranță că va exista dorință din partea aceea și va exista o presiune mare din rândul agenților economici și a cetățenilor pentru a profita de această nouă deschidere și noi va trebui să fim suficient de abili, deschiși, înțelepți, să valorificăm această oportunitate în interesul statului Republica Moldova și în interesul cetățenilor acestui stat.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Până la începerea propriu-zisă a negocierilor de aderare, Republica Moldova mai trebuie să ducă la sfârșit niște reforme. Vă este clar care reforme trebuie duse până la capăt, domnule Popșoi?
Una din principalele recomandări care este în proces acum de finalizare, sau mă rog, în derulare, este procesul de alegere a unui nou procuror general. Acest proces a început, este legat și de situația de la CSP, care trebuie să fie partea procesului, deci nu ține neapărat de noi. Noi am făcut tot ce ne stă în putere pentru a pregăti ca acest proces să se deruleze într-un cadru normal. Celelalte aspecte sunt cumva mult mai vaste. Cu siguranță, reforma justiției este un aspect important în aspirațiile noastre europene, combaterea corupției, creșterea capacității instituționale, creșterea rezilienței instituțiile noastre, deopotrivă de la aspecte economice până la cele de securitate și de apărare. În domeniul agriculturii avem foarte mult de muncit pentru a ne apropia cât mai mult de standardele europene și pentru a putea obține acele fonduri structurale din partea Uniunii Europene. De aceea există suficientă activitate pentru, vorba aceea, mulți ani înainte.
Haideți să discutăm în amănunt despre una dintre aceste reforme, reforma justiției, și dacă îmi amintesc bine ce scria în acel raport al Comisiei Europene din luna noiembrie, Uniunea Europeană a spus atunci că așteaptă de la Republica Moldova să aloce resurse și structuri adecvate Procuraturii Anticorupție. Despre ce resurse și structuri este vorba?
Acum o lună urmă am votat amendamentele legea Procuraturii, așa încât să oferim mai multe atribuții Procuraturii Anticorupție, să oferim mai multe capacități de la CNA, Procuratura Anticorupție, așa încât să creștem capacitatea instituțională a Procuraturii Anticorupție, așa cum ne-a fost recomandat. Acest lucru deja a fost îndeplinit. Acum urmează și așteptăm vorba cu ceea cu sufletul la gură, rezultate în urma activității Procuraturii Anticorupție, așa cum le așteaptă și cetățenii Republicii Moldova. Mare parte depinde de judecători, iar în procesul de evaluare externă a judecătorilor abia suntem la etapa Curții Supreme, Consiliul Superior a Magistraturii a fost evaluat, am votat legea cu privire la această nouă instituție, o nouă curte anticorupție care urmează să fie creată, partea legislativă este gata, deci acest aspect din perspectivă legislativă a fost îndeplinit, urmează să fie îndeplinit și din perspectivă practică.
Procurarea șefa anticorupție ceruse încă în vară niște atribuții suplimentare de la Parlament. A fost atunci și o mică neînțelegere, să zicem așa, între procurarea șefa anticorupție, doamna Drăgălin, și președinta Comisiei Juridice, doamna Stamati. E vorba despre aceleași resurse sau nu chiar?
Au fost oferite resurse și prerogative mai mari în primăvară sau în vară. Am revenit acum și am oferit și mai mult, am oferit practic tot ce s-a cerut, așa încât să existe deplină înțelegere că nu mai există scuze, nu mai există loc de neacoperi după lipsa de prerogative sau capacități umane. Vom fortifica în continuare aceste capacități, inclusiv și din perspectiva salarială, că și acolo este o problemă, dar cel puțin din perspectiva parlamentară ne-am avut toate deschiderea în urma unui dialog colegial, care pe alocuri, da, ne aducem aminte că a depășit anumite limite, dar am oferit aceste noi prerogative și noi resurse, așa încât instituția Procuratura Anticorupție să poată livra ceea ce este mandatată să livreze.
Comisia Națională pentru Integritate Europeană s-a întrunit, cred că, cu aproape o săptămână înainte de acest summit al liderilor europeni și a adoptat atunci un nou plan de acțiuni contra influenților oligarhilor asupra economiei, politicii și opiniei publice. Și planul spune, între altele, și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, că Procuratura Anticorupție trebuie să primească un sediu nou. Dumneavoastră sprijiniți această propunere?
Da, înțeleg că odată ce am mărit capacitățile, este neîncăpătoare instituția în care se află acum. Vom căuta spațiu, vom căuta resurse pentru a oferi confortul instituției Procuraturii Anticorupție, dar pe moment acele capacități și acele atribuții care s-au oferit, cred că le oferă capacitatea să livreze, chiar dacă, mă rog, nu este oferit încă un spațiu nou.
Veți construi un sediu nou sau veți găsi un sediu existent pe care îl veți da Procuraturii Anticorupție? Care e planul acum?
Nu cred că e vorba de construcție, pentru că construcția durează foarte mult. Va trebui să optimizăm infrastructura pe care o avem, așa încât să găsim anumite spații, așa cum am găsit și pentru alte instituții.
Va reuși Parlamentul să adopte până la sfârșitul anului bugetul pentru 2024 în lectură finală?
Cu siguranță. Nu există niciun impediment pentru acest lucru.
Proiectul de buget, care a fost propus de guvern și votat în prima lectură de Parlament, prevede inclusiv că ajutoarele externe o să scadă în anul viitor. De asemenea, împrumuturile externe ar urma să scadă sub nivelul anului 2022 și granturile ar putea să se reducă de circa 3 ori față de anul 2023. Prin ce veți compensa aceste lipsuri în buget, în condițiile în care înțelegem că nu se așteaptă o creștere vertiginoasă a economiei Republicii Moldova în anul ce vine?
Va trebui să căutăm resurse interne. Dacă nu vom putea atrage resurse din extern, va trebui să căutăm resurse interne, va trebui să creștem productivitatea economiei, va trebui să găsim resurse interne pentru a crește economia și, de fapt, acest lucru deja se întâmplă. Da, nu în măsura în care ne-am fi dorit, dar până la final de an vom avea creștere economică de 2-3%. Inflația abia a revenit aproape de 5%. Și acest lucru creează circumstanțe favorabile pentru această creștere economică. În pofida planificării mai puțin optimiste, va trebui să în continuare să căutăm resurse din partea Uniunii Europene, din partea partenerilor noștri americani, dar, după cum spuneam, principalul efort trebuie să fie aici pe intern.
Cum răspundeți aici opoziție care zice că Republica Moldova tot stă cu mâna întinsă la partenerii externi din punct de vedere economic?
Răspunsul este unul cât se poate de prozaic. Dacă nu ar fi furat ei când au fost la guvernare atât de mult, acum nu ar fi fost nevoie să stăm cu mâna întinsă. Din păcate, Republica Moldova de 30 de ani este dependentă de resurse din exterior, pentru că cei care au guvernat au făcut orice, doar de interesele acestei țări nu s-au îngrijit. Începând de la anii 90, anii 2000, ne aducem aminte, da, feciori de președinți tot deveneau cei mai bogați oameni din țară, apoi ne aducem aminte acea perioadă de tristă faimă din perioada EU-ului, când ne-am trezit cu furtul miliardului, care iată, ajungem să-l plătim încă mulți, mulți ani înainte, și când acei lideri care se aflau la putere atunci ne reproșează nouă ceva, care suntem relativ noi în politică și venim cu abordări diferite de ceea ce a fost până acum.
Dar credeți că reducerea finanțării externe poate deveni o problemă politică pentru Partidul Acțiune și Solidaritate în contextul în care în anul 2024 sunt așteptate alegeri prezidențiale?
Eu aș privi-o mai degrabă ca o provocare, ca o situație în care suntem obligați să avem un randament cât se poate de mare. Pentru că da, când vine sprijin generos din exterior, acest lucru este extrem de apreciat, dar acest lucru poate să nu te mobilizeze în măsura în care ești mobilizat atunci când pur și simplu alte alternative nu ai. Noi, după cum spuneam, vom căuta soluții în continuare și sunt sigur că partenerii noștri europeni ne vor sprijini și partenerii americani, dar va trebui să fim cât se poate de inventivi și să muncim asidu pentru a găsi acele resurse interne, pentru a crește economia. Și
deci nu vedeți o problemă politică în reducerea, într-o eventuală reducere a finanțării externe?
De reducerea finanțării externe, evident că nu este un lucru îmbucurător. Dar vă spuneam că este o provocare care trebuie să ne ajute să ne mobilizăm și să livrăm cât mai mult, așa încât să reducem din această diferență, din acest handicap, și cu siguranță acest lucru vom face.
Rămânând la alegerile de anul viitor, de cine se teme PAS în perspectiva alegerilor prezidențiale? Ce contracandidați vedeți pentru candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale?
Eu cred că e un pic prea devreme să vorbim despre alegerile prezidențiale, ori doar am finalizat alegerile locale. E cert că noi nu am oprit pregătirea pentru oricare alegeri, pentru că un partid responsabil și oameni de stat responsabili sunt mereu în muncă și acest rezultat contribuie la rezultatul unei alegeri. Pentru că dacă încerci să îngrași porcul înaintea sărbătorilor, acest lucru nu contribuie la mare succes. Noi cu siguranță avem de plină încredere că doamna președintă Sandu are și va avea suficientă capacitate pentru a obține sprijinul larg a cetățenilor Republicii Moldova, mai cu seamă în contextul acestei noi victorii mari, acestui optimism care oferă noi deschideri, noi oportunități pentru Republica Moldova, inclusiv economice, care trebuie valorificate.
Credeți că, de exemplu, primarul Chișinăului Ion Ceban ar putea să devină un contracandidat în fața președintei Maia Sandu pentru prezidențialele de anul viitor?
Nu cred că e oportun să speculez. El la îndemâna domniei sale să decidă, la îndemâna celor care îl consiliază. Știm că în 2019 avea consiliere din FSB. Păi, dumneavoastră îl credeți pe dumnealui sau pe colegii?
Eu trebuie să spun ce zice dumnealui ca să îi asigurăm acest drept la replică. Despre asta vorbeam, de fapt.
E firesc, doar nu era să zică că da, mă pocăiesc. E la îndemâna fiecăruia care are ochi să vadă și urechi să asculte și minte să proceseze ceea ce se întâmplă în jur. Ne aducem aminte acele investigații jurnalistice naționale și internaționale și acele fotografii ale agenților FSB care erau la sediul socialiștilor în campania din locale din 2019. E la îndemâna cetățenilor să judece. Noi ne preocupăm mai mult de ceea ce trebuie să facem noi.
Da, în 2024 va discuta Partidul Acțiune și Solidaritate și cu alte partide pro-europene, de exemplu extraparlamentare, în vederea unor coaliții pentru alegerile care urmează?
În contextul alegerilor prezidențiale, cu siguranță noi vom avea toată deschiderea spre toți cei care doresc să sprijine candidatura actuală președinte, doamna Maia Sandu. Noi suntem și mereu vom fi deschiși pentru toți cetățenii și inclusiv partidele pro-europene. Dacă vor dori să sprijine candidatul doamna Maia Sandu, noi vom avea toată deschiderea.
Dialogul nostru a ajuns la final. Domnule Popșoi, vă mulțumesc pentru această discuție.
Cu mare drag!
Vicepreședintele Parlamentului și al Partidului de Guvernare, Mihai Popșoi, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!